Tere õhtust, Jumala õnnistust, Jumala rahu. Oleme siis Alliansi nädalal ja eile oli esimene koosolek siis sellest nädala seeriast ja täna on siis teine. Oleme siin rahu koguduses ja meile on siis täna tulnud kõnelema Siioni kirikust Kalle Usin. Ja tänu Jumalale. Jumal on hea. Ma olen palju mõelnud sellel, ilmselt sina ka, et Kristusel on ainult üks ihu. Ja rohkem teisi ei ole. Ainult see üks. Nii et me oleme kõik selle ihu liikmed. Ei ole vahet, kus me praegu ajalikus ajas koos käime või oleme. Aga tegelikult me oleme vaimus kõik saanud üheks temaga ja seetõttu ka üheks üksteisega. Saame ka niimoodi öelda. Et me oleme temas ja tema on meis ja me oleme tema ihu ja tema on meie pea. Nii et ainult üks ihu. Tänu Jumalale selle eest. Ja see ihu ei ole füüsiline hoone, vaid see on vaimulik hoone ja see hoone koosneb elavatest kividest. Ja need elavateks kivideks oleme meie, inimesed, kes on uuesti sündinud Jumalaga lepingus, nii nagu Paulus ütleb, läbi oma kirjade, kus ta ütleb alati pühad vennad, pühadele, usklikele, aga just täna panin tähele seda, kuidas ta ütleb nii Rooma kirjas, kui Korintuse kirjas, Galaatia kirjas, Kolossa kirjas, alati kui ta tervitab neid usklikke, neid inimesi, kes seal on, kui pühasid. No, võibolla see kui on juba vale öelda, vaid nad ongi püha rahvas, omanda rahvas, Jumala rahvas. Ja seda on väga hea näha. Ja ilmselgelt ma mõtlen, et ütleme niimoodi, et Paulus, nagu ma aru saame, oli üks võibolla kõige suurema tundmisega ja ta oskas seda ka kirja panna. No, Jumala arm oli tema peal. Neid asju lahti kirjutada ja seletada. Ja me näeme väga paljudes temades kirjades, aga ta alati väidab, et see rahvas on püha rahvas. Ma pööran sellele praegu tähelepanu. Küsimus ei ole ju meie välises tubliduses. Küsimus on uues olemises. Ja me ei ole enam sellel vanal hea ja kurja tundmise puu tüvel, vaid sellest me oleme lahti lõigatud. Vaata, vana on mööda läinud, vana on surnud. Ja oleme poogitud Kristuse külge, kui sellist võrduspilti tuua, ja me oleme sündinud Jumalast ja Jumal on püha. Ta oma olemuselt on püha, õiglane. Ja me oleme temast sündinud ja selle tõttu uute loodutena, uute inimestena Kristuses on tema rahvaski püha. Väga loogiline. Nii et üldsegi ma ei räägi praegu siin käitumisest kui sellisest, mida nagu nii meie käest eeldatakse ja oodatakse, et me korralikult käitume ja viisakalt käitume. Seda ei pea üldse rõhutama, see on täiesti normaalne. Aga ma räägin sellest olemusest, uuest inimesest Kristuses. Ja Paulus saab ütleb väga selgelt, et me oleme püha rahvas. Omand rahvas, Jumala rahvas. Ma loeksin Kolossa kirjast kolmanda peatükki algusest sellise mõtte. Kui te nüüd ühes Kristusega olete surnuist üles tõusnud, siis otsige seda, mis on ülal, kus Kristus on istumas Jumala paremal käel. Mõtelge sellele, mis on ülal, mitte sellele, mis on maa peal, sest teie olete surnud ja teie elu on varjul ühes Kristusega Jumalas. Kui Kristus, meie elu, saab avalikuks, siis saate ka teie ühes temaga avalikuks au sees. Kui Kristus, mis tähendab nüüd on meie elu, saab avalikuks, siis saame ka meie avalikuks. Kui te nüüd ühes Kristusega olete surnuist üles tõusnud, no küsime, kas me oleme surnuist üles tõusnud. Ärme lähtume üldse praegu oma kogemustest ja tunnetest ja mis iganes olukordadest, vaid lähtume Jumala sõnast. Ja sõna ütleb niimoodi, et Jumal on tema surnuist üles äratanud ja pannud ja asetanud tema istuma oma paremale käele taevas. Ja Efesu kirja ütleb, et ta on meid koos temaga üles äratunud ja elavaks teinud ja ühest temaga pannud istuma taevaliku olukorda Kristuse Jeesuses. Ja Me oleme surnuist üles tõusnud. Me oleme elavaks tehtud. Me oleme Jumalale elavaks tehtud. Me ei ole temast enam lahutatud. Me oleme temaga kokku liidetud. Me oleme temaga üheks saanud. Me oleme tema rahvas. Nii et kui te nüüd ühes Kristusega olete surnuist üles tõusnud ja nagu me praegu saame aru, et me oleme, siis otsige seda, mis on ülal. Kus Kristus on istumas Jumala paremal käel. Ehk ütleme siis niimoodi, et see on täiesti uus olukord nii taevas kui maa peal. Tema sai istuma isa paremale käele, ehk sellele meelevalla positsioonile ja nii nagu Jeesus ütleb, et minul on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Ja ta andis kohe selle volituse või meelevalla ka üle oma ihule. Ja nüüd Piibel ütleb niimoodi, et kui me oleme elavaks tehtud, oleme surnust üles tõusnud, siis mõtelge sellele, mis on ülal. Vaadake sellele, mis on ülal. Ja missugusel olukorrale, kus Kristus on istumas isa paremal käel. Ehk see räägib midagi rohkemat. See räägib väga sügavalt. See räägib üks olemist temaga. Ja ta ütleb, et tema rahvas koos temaga on sellel positsioonil. Ja Piibel ütleb ka, et me oleme käskelad Kristus asemel, siin, maa peal, ütlemas inimestele, laske ennast lepitada Jumalaga. See on täna meie töö, meie ülesanne. Mulle helistas üks armas vend mõni päev tagasi ja lihtsalt tõi ühe sellise tähelepanu minu jaoks. Ja julgustas meid, mind ja niisama ajasime juttu ja lihtsalt tal oli südames niimoodi soov sellest rääkida. Ja ta ütles niimoodi, et küsib minu käest, et kas ma kogen aegajalt ka sellist kitsikust, kui kõneleda. Ma ütlesin, et ikka kogen. Ei saa lihtsalt tulla niimoodi, et ma tulen ja lihtsalt räägin. On ka sellised olukorda olnud, kus aga ikkagi see kitsikus kuidagi. Ja seda nagu tõi just selle mõtte, et see on väga hea. Ka Paulus tuli ja inimeste keskele niimoodi jagama. Ja mõte oli nagu just selles, et me jätkuvalt paluksime Jumalat, et Jumal avaks oma sõna ukse ja laseks oma sõna rääkida nõnda nagu meie kohus on kõnelda. Ja miks see on nii vajalik? Siin on kaks poolt. Nüüd see, kes kõneleb ja sõna uks on avatud, on esiteks juba väga lihtne neid vaimulike asju edas anda. Teiseks, mis on ääretult oluline nüüd selles juures, on see, et kuuljatel on ka kerge ja arusaadav vastu võtta. Ehk usk tuleb kuuldust ja kuuldu Kristuse sõna kaudu. Et see teistmoodi lihtsalt ei toimi. Ja sellepärast on oluliselt väga oluline, et sõna uks oleks avatud. Et me saaksime rääkida ja kõnelda nõnda nagu meie kohus on kõnelda. Et kõnelejal oleks vabadus jagada seda valgust, mis ta sees on, aga kuuljal oleks ka võime see vastu võtta. Muud moodi seda võimet ei tule. Ja kui ma, Kolossa kirjas ütleb sõna veel niimoodi, et kui Paulus tervitab siin Kolossa olevaid kogudus inimesi, ütleb ta niimoodi, et evangeeliume töö sõna on tulnud teie juurde ja nõndaga kogu maailmas on kandmas vilja ja kasvab. Nii, see on nüüd üks fakt. Töö sõna ehk evangeelium on tulnud sellesse maailma. On kandmas vilja ja kasva. Aga nüüd ta ütleb, kuidas see saab juhtuma või sündima. Nõnda ka teie seas, alates sellest päevast, mil te kuulsite ja tunnetasite Jumala armu tõe sees. See on just see, et te kuulsite avatud sõna ukse kaudu jagamas ja te tunnetasite Jumala armu tõe sees. Ma tahan seda ka rõhutada, sest see on evangeelium. Arm on tulnud ju Kristuse kaudu. Ja see on täiesti uus olukord. See on uus, võime öelda, uus ajastu, uus maailm, täiesti uus olukord. Ennem seda ei ole olnud, aga nüüd on arm tulnud. Ja ta on kandmas maailmas vilja. On kasvamas. Nõnda ka nagu meie seas, kui me kuulsime ja tunnetasime Jumala armu tõe sees. Omal ajal ma olin ühel sellisel arusaamisel, kui sõna ütleb niimoodi, et Kas Jeesus ütleb kuskil, ma püüdsin seda kohta leida, ei jõudnud praegu üles otsida, aga mõte on selline, et Jeesus kuskil ütleb, et põllud on lõikuseks valmis. Või maailm on lõikuseks valmis. Kuidagi ta niimoodi ütleb. Aga töötegijaid on vähe, jah, kuskil oli niimoodi öeldud. Jah. Mina omal ajal arvasin, et põllud oleks lõikuseks valmis, et see ilmselt sõltub ka minust väga palju. Et noh, tublisti peab seda teiste kolmandat tegema, valvetama, otsima, ma ei eita seda, ärge saage valust aru. Aga ühel hetkel ma nägin hoopis teisest vaatenurgas seda ja seda ma tahan praegu esile tuua. Et millal sai see maailm lõikuseks valmis? Ma nägin seda, et muud sõnumet ei anta kui resti sõnum, ütleb Jumala sõna, jah? Et muud tunnustäht ei anta sellele soole. Ja kui arm tuli Kristuse surma ja ülestõusmise läbi, oli tegelikult see maailm vaba lõikuseks, sest arm kuulub nüüd kõigil inimestele. Nüüd see maailm on lõikuseks valmis. Ainult minge, nüüd on töötegijatest puudus, kes kuulutaks Jumala armuõpetust. Ma ei tea, kas te näete seda, mida ma näen. Et see ei ole üldse see, et mina olen siin nii tubli kuidagi. Et siis on küll väga suur risk Jumalal panna see koorem näiteks minu või teie või niimoodi. Aga see lähtub ikkagi kõik temast. Tema on teinud selle, et see maailm on nüüd lõikuseks valmis. Nüüd ei ole enam seda käsu maailma ajastut, nüüd on armu ajastu. Nüüd ennem ei olnud paganad liidetud Jumala rahvana kokku, nüüd on paganatele kõigile kuulub see Jumala arm. Maailma on nüüd lõikuseks valmis, põllud on lõikuseks valmis. Aga täna on just küsimus töötegijaid, kes näevad seda armu, kes kuulutaks seda armu. Täna on see probleem. Halleluja. Jumal on hea. Ja me tahame tänada Jumalat. Ja peale seda palume Lüüdil tulla ka laulutama need laulud ja siis anname sõna Kallele. Aga tahame tänada Jumalat ja paluda Jumalat. Ja meil on tohut eesõigus olla ühes liidus temaga, ehk tema ihu. Ja nii nagu siin Vilma on ka viimased kordi, mitmed kordi viidanud õrnalt, aga samas väga võimsalt, seda tunnetust, et kui me loeme Kristusest läbi just uue testamendi või ütleme kõige rohkem juba läbi kirjade, me näeme seda kõige paremini, siis me näeme, kui räägitakse Kristusest, siis me ei näe enam Kristust niimoodi eraldi, nagu eraldi seisvana, vaid me näeme, et ta on koos ihuga. No, ma otsin praegu sõnu, kuidas seda üks olemist väljendada, aga sa hakkad nägema, et ta viimsel päevil räägib oma poja kaudu, nagu ütleb Eebri kiri. Ja nüüd see on poeg, kellel on ihu. Selles valguses nagu. Et, ja see on tegelikult väga võimas, kui me näeme sellest vaatenurgast seda. Sest me tõesti oleme ühes temaga üles äratatud ja elavaks tehtud. Me oleme ühes temaga asetatud isa paremale käele taevas. Minge ja kuulutage evangeeliume kõigile loodule, ütleb sõna. Ja see meelevald on antud ka tema rahvale. Ja nagu siin Kolossa kirjas ütles, Kristus on nüüd meie elu. Kui tema saab avalikuks, saame ka meie avalikuks. Me ei saa ennast enam Kristusest lahutada. Me oleme nii üheks tehtud. Meil täna puuduvad sõnad seda väljendada. See on palju sügavam. Aga just ma tahan öelda, et peal on nüüd ihu või õlad, kuhu oma pea asetada. Kui ta tuli maa peale, siis ta ütles, et tal ei ole aset. Tal ei ole kohta, kuhu oma pea panna. Aga nüüd tal on ihu, kuhu ta sai oma pea panna. Ja see on tegelikult väga võimas see üks olemise ilmutus. Ja nagu Jumala sõna ütleb, et vana inimene on surnud, ma loen Kolosse kirjast jälle, ta ütleb niimoodi, et ärge rääkige valet üksteisest, sest te olete ennast lahti riietanud vanast inimesest tema tegudega ja olete riietunud uude inimesesse, kes on uuendatud, kuulake nüüd seda uut inimest, jah? Kes on uuendatud õigesti tunnetama oma looja kuju järele. Kus ei ole kreeklastega juuti, ei ümber lõigatud ega ümber lõikamatud, ei harimatud ega sküüti, ei orja ega vaba, vaid kõik ja kõikide sees on Kristus. Ja Jumala sõna on täis sügavusi, valgust ja avarust, armu, Ja nii nagu Kolossa Paulus ütleb, et kui me kuulsime ja tunnetasime Jumala armu töö sees, siis see saab osaks meile. Ja ma tahaksin midagi veel püha rahva kohta öelda, sest me oleme siin tema püha rahvas. Sest tal on ainult üks ihu. Selle püha rahva kohta ütleb Jumala sõna. Jeesus ise ütleb, mäe jutluses niimoodi. Ta ütleb niimoodi, et teie olete maa sool. Teie olete maailma valgus. Me teame, et ta ise ka oli valgus, on ju nii. Aga mina ka kunagi arvasin niimoodi, et ma peegeldan tema valgust. No ühekülgivalt see on nagu õige. Aga kui sa mõtled sellele sõnale, nagu ta ütleb, te mitte ei saa kuidagi peegeldama või varjutama tema valgust, vaid ta ütleb niimoodi, te olete maailma valgus. Te olete maa sool. Eh, ta räägib millestki enamast, kui see, et nagu oleks pea ja ehu kuidagi eraldi, et ma lihtsalt näen teda või nii. Ei, ta räägib tegelikult üks olemisest. Ja see on see uus inimene Kristuses, kes ei ole enam sellel vanal tüvel, hea ja kurja tundmise puu tüvel, vaid me oleme sellest lahti lõigatud ja oleme asetatud elupuule, ehk Kristusesse. Halleluja. Palvetame ja täname Jumalat. Isa, me täname, et sa oled meid kutsunud ja valinud. Ja nagu sinu sõna kohaselt me näeme, et see on juba enne maailmade rajamist. Ja isegi sinu sõnast me näeme, et juba enne kõik, kui loode olid sina nii nimetatud juba risti löödud, sul oli kõik see plaan olemas. Ei ole midagi olnud, mis ei oleks olnud ette kavatsetud, planeeritud. Ja me täname ja kiidame sind, Issa. Nagu sa ütled ka, et sa oled juba enne maailmade rajamist meid õnnistanud kõigi vaimulike õnnistustega taevastes asjades Kristuses Jeesuses. Me ülistame ja kiidame sind, Issa. Ja palume sinu tarku silmutuse vaimu. Valgusta meie südame silmad, et me teaksime, mis lootus see on, milleks sina meid oled kutsunud. Mis on sinu pärand aurikkus meie sees. Mis on sinu ülemäära suur vägi meie suhtes, kes me usume sinu jõutegevuse mõjul. Millega sa oled olnud ka mõju Kristuses, kui sa tema surnuist üles äratasid. Me palume, et sa teeksid meid tugevaks, sisemise inimese poolest, et Jeesus Kristus usu kaudu elaks meie südametes, et me oleksime juurdunud ja rajatud armastusse ja mõistaksime üks kõigi pühadega, määrdun on sinu armastuse pikkus, laius, kõrgus ja sügavus. Ja tee meid ka täida meid oma tahtmise tunnetusega kõiges vaimulikus tarkuses ja arusaamises, et me elaksime isa väärikalt sinule, kannaksime vilja kõiges heas töös ja kasvaksime Jumala tundmises ja oleksime tänulikud, et sa oled meid päästnud pimeduse võimusest ja oled asetanud meid oma armsa poja riiki. Tänu sulle, Issa. Me ülistame ja kiidame sind. Nagu sinu sõna kohaselt sa ütled, et me oleme õiged, me oleme pühad, meil on rahu sinuga, me täname ja kiidame, Issa. Sa ütled, et me oleme uued inimesed Kristuses. Vaata, vana on mööda läinud, kõik on uueks saanud. Me täname ja kiidame sind lihtsalt ja palume jätkuvalt avatud südame silmi. Me palume ka avatud sõnaust. Ava oma sõnauks, lase oma sõna rääkida kõigi julgusega, siruta oma käsi terveks saamisteks, tunnustähtedeks, imetegudeks, oma püha sulasi Jeesuse Kristuse nime läbi. Anna oma sõna jagada nõnda, nagu meie kohus on kõnelda Jeesuse Kristuse nimel. Tänu sulle. Me õnnistame Kallet, kui ta tuleb siia jagama. Issand, et see võiks olla voolav nägemine, armu, täis raputatud kuhjaga, üle pulvitsev, elav Jumala sõna. Sest sinu sõna kohaselt, sinu sõna ütleb niimoodi, Kristus on nüüd meie elu. Tänu sulle, Issand. Ja me ootame selle ilmseks tulemist, manifesteerumist. Jeesuse Kristuse nimel, tänu sulle lihtsalt. Me õnnistame igat üksikud, kes on täna tulnud. Palume avatud kõrvu, avatud silmi, nägemaks, kuulmaks, tunnetamaks sõna, mis lähtub sinu suust. Jeesuse nimel, tänu sulle lihtsalt. Me ülistame ja kiidame, et sa oled hea. Amen. Olge head, istuge. Ja palun lüüdil juhatada meid ülistuses mõne lauluga siin. Ja siis anname sõna edasi Kallele.
Thank you. Janu seid joodata elava veega, näljaseid toimata. toidab ja leiva. Argu ta ei julgusta, kahtlejaid kinnitab, kes teda otsib, see leiab ta. Argu ta ei julgusta, kahtlejaid kinnitab, kes teda otsib, see leiab ta. Kõik, mis meid ümblitseb, kõik, keda kohtad sa, kõik see on kadunud, kõik hävib kord. Maailm see hukkub ja tähedki kustuvad, Jumala sõna ei võida surm. Maailm see hukkub ja tähedki kustuvad, Jumala sõna ei võida surm. Igavik taevastes alati kestma jääb, õndsuse singata sõnasesse on. Jumala armastus ikka taas sõnast näed, kui teda südame silme ees peab. Jumala armastus ikka taas sõnast näed, kui teda südame silme ees peab. Jumala sõna, siit issandaks tunnistan, hoian sind südames, hoian sind suus. Kuulutan tõde, kes pääsab ja vabastab, vana kõik hävitab, ehitab uut. Kuulutan tõde, kes pääsab ja vabastab, vana kõik hävitab, ehitab uut.
Nii, palume siis Kallel tulla jagama Jumala sõna. Ole hea.
Täna on siis selline asi, et uuema keelepruugi järgi on üks ilmik jutlustaja teie ees siin. Päris pastorid istuvad tagapool ja aga no pole viga, usaldame Jumalat ja muidugi hea oleks, kui see mikrofon oleks kusagil jala peal, ma tahan käsi kasutada selle jaoks, et lõgu tasku ei saa panna, et piiblist kirjakohti otsida. Mul on üsna mitmed kirjakohad, millel ma tahan täna peatuda. Ja
see ei lähe siia tegelikult. Ei sobi vist.
Äkki läheb?
Ei lähe.
No püüame siis niimoodi hakkama saada. Aasta alguse palvenädal. Ja selle palvenädala teema on siis kristlaste ühtsus. Ja meil on muidugi antud teatud selline kava ka igal õhtul oma teema. Eile õhtul oli siis Sioni kirikus oli ühtsus armastuses. Tänase õhtu teema on ühtsus vaimus. Ja muidugi siin on üsna mitmeid kirjakohti, aga ma tahaksin siiski rääkida sellest ühtsusest, mida Jumala sõna meil esile toob. Ja me teame ju, et Jeesus, kui ta oma ülempreesterliku palvet palus Johannes evangeelium 17. peatükis, siis ta üsna palju tähelepanu pööras ka ühtsusele või üks olemisele nii kristlaste omavahelises osaduses kui üks olemisele Jeesuse Kristusega, kui selles, et ka kogudus ja Kristus on üks. Ja ma loeksin siis Johannese evangeeliumi 17. peatükist kõigepealt mõned salmid siit. Esimeseks salm 11, Jeesuse sõnad, tema palves. Ja mina ei ole enam maailmas, kuid nemad on maailmas. Ning mina tulen sinu juurde, püha isa, Hoia neid oma nimes, mille sina andsid mulle, et nad oleksid üks nii nagu meie. Mõtle, millise palve siin Jeesus oma isa ees palvetab. Et meie võiksime olla ise keskis, Jumala rahvana, nii kokku liidetud, nii kui Jeesus oli oma isaga kokku liidetud. Ja... Jeesuse palve. Ja täna muidugi algul juba ka siin mainiti sellest, et meie usuelu üks osa on palves, et me võiksime nii-öelda kokku kasvada Jumala sõnaga. Muidu Jumala sõna jääb ju meie jaoks teoreetiliseks, aga kui Jumala vaim meid sellega kokku kasvatab, ja see meie sees nii-öelda eluks saab, siis me suudame ka selles elada. Ja see toimub vaimus, nagu selle tänase, ma ütlesin, selle nädala teema on ühtsus vaimus. Nii et kogu Jumala töö meie elus algab meie vaimust pihta. Me sünnime ju uuesti vaimus, meie vaim saab uueks. Meie hing ja meie ihu jäävad suuremalt jaolt endiseks. Tegelikult ihu muutub ka. Kui sa ikka vaatad inimest, kes on, ütleme, alles nii-öelda patuahelates kinni, ta on üna süngi ja morn. Ja võibolla mõne inimesega nagu ei tahaks kokku saada. Aga vaata, kui inimene on uueks saanud, näo ilme muutub, silmad hakkavad särama, nägu läheb laikima, nii kui päike mõnes kohas. Ja... Tänu Jumalale, et me võime üksesel niimoodi otsa vaadata ja laseme sellel säral, mida Jumal on meie sisse pannud, enesest välja tulla. Ja kõige rohkem, ütleme, mis keha osa meil on riietalt väljas, meie nägu, meie pea, see peaks särama hakkama. Nii et see on üks osa ja see tuleb esile siis, kui me ise keskis oleme ühenduses, oleme üks nii-öelda ja oleme üks ka meie taevas isaga, Jeesuse Kristusega. Sealt tuleb ju meie, see on meie jõu allikas, see on meie, need on meie allikad, kust me võtame ja saame jõudu ja väge. Aga Jeesus palub siin edasi. Ja salm 17, ta ütleb niimoodi, pühitse neid tões, sinu sõna on tõde. Ja ma pühitsen 19 salm, ja ma pühitsen ennast nende eest, et ka nemad oleksid pühitsetud tõe sees. Aga ma ei palu üksnes nende eest, vaid ka nende eest, kes nende sõna läbi hakkavad minusse uskuma, et kõik oleksid üks, nii nagu sina isa minus ja mina sinus, et nemadki oleksid meis, et maailm usuks, et sina oled minu läkitanud. Ja mina olen annud neile selle kirkuse, mille sina oled annud mulle, et nad oleksid üks, nii nagu meie oleme üks. Jeesus taaskorda jälle tuletab seda meile meelde ja oma palves nagu toob esile selle üks olemisega isekeskis, meie isekeskis üks olemine. Nagu ta siin ütleb, eks ju, nii nagu meie oleme üks, tähendab Jumal isa ja poeg Jeesus Kristus on üks. Ja ma usun, et seda ei ole võimalik lihtsalt selle läbi saavutada, et no ma usun ka, et ma olen üks temaga, vaid see on ikkagi üks teatud vaimulik võitlus meie elus. Me ei saa ilma võitluseta siin elus hakkama. Siin 16. peatüki lõpus, Johannes Evangelium 16. peatüki lõpus, eelahtumine läksime palvekliiniku teenistusele ja bussi peatus ootas on bussi ja korraga üks sõna tuli mu südamesse. Ja mõtlesin huvitav, kus see on, aga täna ma leidsin ta üles. Siin 16. peatüki 33. salm, Jeesus ütleb niimoodi. Seda ma olen teile rääkinud, et teil oleks rahu minus. Maailmas ahistatakse teid, aga olge julged, mina olen maailma ära võitnud. Nii et Jeesus ütleb väga selgesti meile, et kui me elame siin selles maailmas, me oleme ühes võitluses. Pidevalt on väljast poolt teatud, ütleme, aladel me elus selliseid vaimulike rünnakuid, mis tahavad meie rahu ära riisuda meie seest. Ja mul oli üks selline võitlus, eile palvetasem seal palvekliinikus ja tänu Jumalale, täna tuli lahendus sellele asjale. Nii et me oleme võitluses, me oleme usuvõitluses ja need asjad ei käi lihtsalt nii sama, et nii-öelda, et ma ütlen, teen niimoodi nipsõrmega ja asi on lahendatud. Ei ole, see nõuab ühte palvetamist. Ja kui me vaatame Jeesus elu peale, siis Jeesus elu põhiliselt ta baseeruski, ta oli ise Jumala sõna, aga ta elu baseerus osadusele, palvele, Jumala otsimisele. Varahommikul teised magasid alles, Jeesus tõusis varahommikul ülesse, läks tühja paika palvetama, läks otsima osadust kontakti isaga. Ja kui meie nüüd nii-öelda neid samu asju, neid samu jälgimööda ei lähe, kuidas Jeesus on meil eile läinud, me ei leia seda jõuallikat oma elus. Näeme üks probleem, teise probleemi otsa. Meie elus asjad ei laabu niimoodi, nagu võibolla, noh, me usume, et me oleme Kristuse kaudu võitjad siin maailmas. Aga asjad ei laabu niimoodi. Aga kui me leiame selle palve tee ülesse, leiame selle isikliku kohtumispaiga ülesse meie Jumalaga, kasvame nii-öelda temaga kokku, siis asjad hakkavad lahenema. Ja kui me räägime ka sellest ühtsusest, siis ma ütleksin niimoodi, et ka meie omavaheline ühtsus kristlastena, no me oleme täna siin erinevatest kogudustest ja see peaks olema täiesti normaalne, et me erinevatest kogudustest, no me nimelt eriti üks kogudus on, Kristus ei ole, jah, mitu tihu, nagu Tõnu täna siin mainis, aga me oleme siin nii inimlikult tasapenale harjunud, et ühed on seal ja teised on teises paigas ja kolmandad on kolmandad kohas ja ütleme veel nii kui meie armasvend Valter ikka tihti armastab ütelda, meil on kõige õigem õpetus. Meil on kõige õigem õpetus. Teised on natuke viltu läinud. Aga olgu selle, kuidas on. Aga meie nii-öelda, meie kokku kasvamine Jumalaga, see algab meie palvekambris. See algab meie kokku kasvamine, meie juurdumisega Jumalasse. Kui meie Jumalas, meie juured on sügavale läinud, siis on meil arm ka armastada teisi, kes võibolla ei, täpselt samamoodi ei mõtle, nii kui meie mõtleme. Me oleme umbes niimoodi arvinud, kui vend, kui sina mõtled samamoodi, kui mina mõtled, no siis sa oled mu kallis sõber. Siis ma saan sinuga hakkama ja siis me võime juttu rääkida. Ja aga kui sinul on teatud sellised, nii kui me vahest ütleme, vildakad aru saamised, siis me ei saa hakkama. Ja käime tänavalt, tuleme vastu üks, lähme teisel pool tänavalt ja tervitame niimoodi kaugelt. Ja. Aga vaata, kuidas Paulus oma kirjades kirjutab. Ja mida Paulus ütleb? Ütleb niimoodi, tervitage üksteist püha suu andmisega. Vena tõed, kas see asi on tegelikult päris ära ununud meie keskel? Mida see tähendab? See suu andmine, mida see tähendab? See tähendab tegelikult lähedas südamlik osadust. Ja muidugi, kui meil seda lähedast osadust ei ole, no ega me ei lähe ka siis suud andma. Aga see on Jumala sõna õpetus. Ma ei võta seda kusagilt ajalehest või mõnest teatmeteosest. See on Jumala sõna õpetus meile. Nii et Jeesus palus selle väga lähedas osaduse pärast. Ja me leiame seda, et tegelikult Jeesuse teenistuse ajal nende omavaheline osadus, ma usun, oli täiesti sellel tasemel, et nad tervitasid üksest suu andmisega. Sellepärast, et miks siis muidu Juudas, kui ta tuli Jeesust ära andmasel ketseme naias, tuli Jeesus juurde suudlusega. Ega see on midagi uut tema jaoks. Nad olid kogu aeg arjunud nii-öelda suu andmisega üksest tervitama. No see võib olla juutide komme. Aga see oli kõige lähedasem komme. Ja tegelikult ütleme selle, see armastus, mis Jeesusel oli, oma jüngrite vastu, aga mitte ainult tema vastu, jüngrite vastu, vaid kõikide inimeste vastu. See oli niivõrd sügav. Ta väljendas seda ja see nii-öelda nakatas ka tema jüngrid seda sama tegema. Ma ei tea, kas vanaseadus juutidel oli suudlemise kome, ma ei tea seda. Aga ma arvan, et see tuli Jeesuse tulemises siia maailma. Lähedus, ühtsus, vaimus. Ja need asjad ei tule nii-öelda, noh, nii kui vahest öeldakse, et istume banaanipuu all ja banaanid kukuvad meile suhu lihtsalt. Võtame nii-öelda valmis vilja juba vastu. Tihti need viljad meie vaimulikus elus on ka toored viljad ja need vajavad kasvamiseks aega. Ja vaata, kui me noh, vaatame kas või mõnda viljapuutki. Algul ta õitseb seal toimub viljastamine ja siis tulevad pisikesed, väikesed, nublukesed sinna õite asemele. Aga see õitsemisaeg, kui sinu ja minu elus seda õitsemisaega ei ole, siis kas me saame vilja lõigata? Kas meie elus on vilja? Ma vaatsin, möödunud kevadel oli meie kodus aias olid puud nii valged, ülejäne valgeid öisi täis kõik, nii kui lume sellised kuhiled olid puude peal. Ja ma mõtlesin, et huvitav, et mesilasi nagu pole näha, et kas üldse need õijad siis viljastavad, kas me sügisel õunu saamegi ja ma siis tulin Leevi juurde, mõtlesin Leevi, kuule, tule tuu oma paar mesitaru või aeda, et kuule, meil on nii palju õunapuid seal õitsevad, aga vaata, ühtegi mesilast ma pole näinud. Aga huvitav, nad olid viljastusid ära ja sügisel oli nii palju õunu, me nüüd lapsed siin käisid kodus ja ma arvutsin välja, et ma sain 200 liitrit õunamahla oma aia õntest. Siis sain talveks, no nüüd on veel natukene mõni kast on, või pooltest kast on veel järge õunu. Aga lastele sain jagada. Abikasa tegi igasuguseid moose asju õntest veel. Nii et tohutu saak, mis oli, aga see vajas, et nad õitseksid kõigepealt. Ja siis, et nad hakkaksid kasvama, et oleks päikest sooja, et oleks valgust, et oleks vihma. Kõike seda on tarvis, et vili valmis saab ja samamoodi on sinu ja minu elus neid vaimulikus mõttes neid, nii päikest tarvis, nii sooja tarvis, vihma tarvis, kõike seda. Ja kui neid asja ei ole, ei pruugi valmis saada viljad. Nii et see oli Jeesuse palve ühtsuse pärast oma rahva vahel ja no, tänu Jumalale. Me oleme täna siin erinevatest kogudustest, aga ma arvan, et see koostöö peaks veelgi sügavam olema. See koostöö peaks sügavam olema, sellepärast, et ainult kui me koos käime, ainult seal kasvavad meie sidemed, seal kasvavad meie suhted. No võtame kas või abielu, eks ju. Kui meil on see visiit abielu nii öelda, noh, kord nädalas juba näeme, et mees on Soomes tööl, käib korra nädalalõppudel kodus. No see võib olla hea küll, ühe aasta peab vastu, kaks ka, aga kui see asi pikemaks niimoodi venib, siis see abielu muutub üsna selliseks õrnukuseks. Sellepärast me vajame üksteist, mitte ainult abielus, vaid me vajame üksteist kogudusosaduses, me vajame erinevate kirikute osaduses. Ma arvan, see pole ainult, mulle pole need meeldinud, on ju olnud siin aastaid tagasi, kui me korraldasime suvel pargi ääres seal telgi koosele, kui erinevates kogudustes tulid inimesed kokku, kutsusime külalisjutlustajad, käisid Saksamaalt ja Tsehist ja Norrast ja kus siin on käinud, mäletate, kes on siin vanemalt olnud kogudusinimesed. Kui õnnistatud, need on olnud, kui Jumal rahvas ühes koos saab Jumalat teenida. Aga see tuleb sellest, et me tuleme kokku. Me ulatame üksteisele käe. Me tervitame. Sina oled samamoodi Kristus ihu liige nii kui mina. Võibolla jah, me ei saa täpselt samamoodi asjadest aru, aga Jumal kasvatab meid. Me oleme kasvamise protsessis. Ja kui me nii-öelda üksteist vastu ei võta, see on... Siis me oleme natukene, ma ei tea, kas isekaks muutunud või. Oleme Kristuse armastuse nagu oma elust kuidagi lasknud välja voolata. Aga need olid Jeesuse palved, mida ta palus, et nad üks oleksid kõik. Ja see algab meie vaimust peale, aga see eeldab seda, et sina ja mina me võtame Jeesuse Kristuse oma südamesse vastu. Sünnime uuesti, saame Jumala lasteks, meid pannakse elava koguduse juurde. Ja seal me hakkame kasvama, see on nii kui pisike beebi sünnib peresse. Aga nüüd on mul veel mõned kirjakohad, mida ma tahaksin lugeda sellest ühtsusest. Aga ühtsusel on ka oma teatud, kuidas ma ütleksin, proovikivid. Ja Piibel räägib nendest ka. Vaadake, Paulus esimene kiri korintlastele. Ja kui me siit esimesest peatükist loeme, siis Paulus kirjutab neile väga ilusa algusega kirja. No ma loen siit natukene. Ta ütleb niimoodi. Ma tänan alati oma Jumalat teie pärast Jumala armu eest, mis teile on antud Kristuses Jeesuses. Te olete ju kõige poolest saanud rikkaks temas, igasuguses sõnas ja igasuguses mõistmises, kuna tunnistus Kristusest on teis kinnitatud. Nii, et teile ole puudu ühestki armuannist, oodates meie Issande Jeesuse Kristuse ilmumist. Tema kinnitab teid ka lõpuni, et te oleksite laitmatult puhtad me Issande Jeesuse Kristuse päeval. Ustav on Jumal, kelle poolt te olete kutsutud osadusse tema poja Jeesuse Kristuse meie Issandega. Nii et Paulus toob selle Korintuse koguduse, selle rikkuse, mis nende sees on. Ja mida nad on nii-öelda Jumala käest vastu võtnud ja on selle vahendajad. Selle jumaliku rikkuse vahendajad. Ja kogudus ongi seda. Kui sa oled koguduses, sa oled nagu aku pannakse elektrivõrku laadima. No mobiilid on igal ühel meil. Mobiil on natukse mõne päevaga tühi, kasutad seda pidevalt jälle uuesti stepslisse. Peab laadima, eks ju. Ja samamoodi on meie vaimulikus elus ka, või ütleme meie elus niimoodi. Kui sa selles maailmas käid, nii kui Jeesus ütles seal Johannes 16. peatükis, maailmas on teil võitlust. Ja see energia, mida Jumal on meie sisse pannud, kas omikupalves või osaduses või ülistuses või kus sa oled nii-öelda täidetud saanud, lähed välja maailma keskele ja see, noh, keegi on öelnud niimoodi, me oleme teatud mõttes pragulised astjad. See arm, kuidagi õhtuks sa tunned, on lahjaks muutunud. Ei ole enam see, mis omikul, kui sa palves tulid. Oleksid läinud ja kallistanud igat üksikut oma venda. Õhtul on juba selline natuke distants. Aga vaata, me võime laadida ennast, Jumala armus. Ja Jumala allikad ei ole tühjaks saanud, Jumal ei ole vaesemaks jäänud, kui ta siis oli, kui ta sind päästis ja kui ta omikul sind täitis. Jumalal on väge küllalt, et meid päev läbi hoida nii-öelda selles tulises positsioonis. Paulus kiidab siin, aga siis ta läheb edasi sealt. See pole kirja lõppil, mis ta seal ütleb. Ta ütleb niimoodi. No vanemas tõlkis ütleb niimoodi, et ma manitsen teid, vennad. Uuemas tõlkis ütleb, ma kutsun teid üles, vennad, meie Issanda Jeesuse Kristuse nime pärast, et te kõik räägiksid ühtviisi ja et teie seas ei oleks lõhesid, vaid te oleksite ühte liidetud samas meeles, ja samas nõus, kuid kloe peremu vennad on mulle teie kohta teatanud, et teie seas on riidu. Ma räägin sellest, et iga üks teist ütleb, mina olen Pauluse poolt, mina olen Apollose poolel, mina olen Kehvase poolel või mina olen Kristuse poolel. Kas Kristus on mitmeks jagatud? Kas Paulus lööd risti teie eest või ristite teid Pauluse nimesse? Imeline auline kogudus, vaimuannid töötavad, prohvetid kõnelevad, ilmutused tulevad, keeltes rääkimine, tõlgitsemine, tervenduvad armuannid, kõik asjad töötavad. Ja ometi, no mis probleem on siis? Mina olen Pauluse poolt. Kes see Paulus oli siis? Paulus tegelikult võiks mõtelda, oli Korintuse koguduse rajaja. Evangeli käis, tal oli läkitus Jumalalt ja seal on öeldud, kui ta Korintuses oli, siis muidugi Paulus oli ka, ütleb, et olen täis kartust teine kord ja Jumal ütleb talle, et ära karda, mul on palju rahvas selles linnas ja kuuluta sõna julgesti. Nii et Paulus viis selle Jumala sõnum edasi ja selle tema töö tagajärjel saigi rajatud Korintuse kogudus. Nii et Paulusel oleks õigus olnud nii-öelda ennast kogudus isaks pidada. Minu töö tulemus. Ma olen teinud seda tööd. Aga no seal käis ka teisi. Apollos samamoodi. Piibel apostlite tegudes, kui me loeme, Apollos oli ka tuline vaimult. Kuulutas Jumala sõna õieti. Aga tundis ainult risti Johannese ristimist. Ja siis Akvile ja Priskile võtsid eraldi kõrvale ja seletasid talle Jumala sõna paremini ära. No, mõnikord tulebki võibolla ka meil inimesel natuke paremini sõna seletada, kui see asi tegelikult on. No, võibolla ei ole täis õpetust kuulnud veel. Ja mõnede inimeste südakogudus kaldus Apollose poole. Ei olnudki Paulus enam nii öelda. No, võibolla Paulus võis ka seda olla, et no teie koguduses on selline asja, et teelta harjunud pikalt. Teil 4 tundi, see pole mingi koosoleku pikkus ju. Nüüd, kui ma natuke pikemaks lähe, ma arvan, te peate vastu. Läksid Pauluselt ära. Paulusel oli võibolla liiga tahke roogmene jaoks. No vaat, siin teil käis Egon Sarv. Rääkis, ma olin ka siin istusin, kuulsin. See sama skeem ongi tema joonistatud siia, eks ju. Ja no, ta tõi esile Tammsaare romaanist Tõde ja õigus. Need kaks kõvat mees seal, Andrese ja Pearu. Ja no, püüdes nagu paigutada seda nii-öelda jumalasõna raamidesse. Ja seal, mis on vist 3. peatükk, kus ta Andrese need sõnaga arutavad ka väga palju piibli teemad üle. Ja no, ma ausalt öelda, et teate, see Tõde ja õigus, see on ju iga üks, kes on keskkooli vähemalt läbi teinud, see on kohustuslik kirjanduskeskkoolis. Sa pead teadma, mis seal kirjutatakse. Aga vaadake, me on palju siin keskkooli lõpetanud. Ja ma ka, see programm oli küll olemas, aga no, kes seda viitsis läbi lugeda, iga on pikk teos, eks ju. Ja siis eesti keele kirjandusõpikus oli lühi need samused sellised referaadid seal. Lugesime need läbi ja selle põhjal kirjutasime kirjandi siis või referaadi, mis oli tarvis. Katsusime kergemat teed nii-öelda minna. Aga ma mõtlesin selle peale, et Tammsaare, nüüd ma lähen natuke teemast rõst kõrvale, aga Tammsaare oli väga osav kirjanik. Ja vaata, kui ta nüüd oma neid tegelise kujundab, ma arvan, et seal taga ei olnud ühtegi, need ei olnud nagu nii-öelda päris tegelised, vaid need olid kirjaniku peas ja mõtetes sündinud kujud, keda ta oma raamatusse paneb. Ja aga vaata, need on nüüd ütleme sellised kujud, et kui inimene seda loeb, need tegelased muutuvad nende elus eluseks, elavaks. Ja inimene hakkabki arvama, et sellised inimesed on ka olnud. Ja vaata siis, kui no seal muidugi me teame Tammsaare suhtumist üldse ususse ja asjadesse, aga kui see Andrese tütar nüüd Pearu pojaga armuvad seal, saab lapse, siis Andres saadab ta kodust minema ja ta leiab koha saunamehe juures. Ja see saunamees on ka olnud, kelle isa oli usklik, aga neil oli palju lapsi, aga nüüd isa oli nii karm usklik, et nõudis karva pealt igat jumala asja täitmist ja see nii-öelda ajas lapsed laiali kodust. Aga vaata nüüd, mida see tekitab selline, ütleme, kui nüüd inimene loeb seda ja siis see saunamees ütleb niimoodi, mina ei julge piibli ja ma ei võta seda kätte ka. See on nii vägev asi, et see et inimene läheb hulluks, kui ta seda loeb. Nüüd Eesti rahval on see kohustuslik kirjandus kooli õpilastel. Nüüd, kui kooli õpilane seda loeb ja see jääb ja tal eluks ajaks meelde kõik, millise suhtumise see nüüd kujundab, ütleme, meie õpilastes, meie noortes inimestes, piiblisse ja usus üldse. Ja see on, ja mul on mitmed ütlen niimoodi, kes piiblet võib lugeda, kolm korda läbi loeda tulnuks juba. Kus nad selle võtavad? Tammsaare raamatust. Ja selliselt kujundatakse meie noortpõlvkond, eks ju. Ja, aga seda pole ei tehta nüüd, seda on läbi ajaloo tehtud. Kui kaua see on, 100 aastat või on see, no ma ei tea, võibolla kauem on isegi Tammsaare teosed olnud Eesti rahva keskel, eks ju. Aga see on kujundanud ühe suhtumise. Jumala sõna on nii kange, et seda ei või lugeda. Ma ütleksin ühte asja, et jah, ta võib olla kange, aga kui Jumala sõna õpetatakse õieti, juhatatakse Jumala armastuse juurde, siis inimene tahab selle kaudu elada. Aga kui seda pannakse kui käsku inimese peale, sa pead niimoodi olema, sa pead seda tegema, sa pead hingamispäev pidama, sa pead kirikus käima, see ei tõmba mitte kedagi ligi. See üks käsk ja see tõukab inimesed eemale. Ja ma, sellepärast, kui ma siin nüüd mõtlen selle Pauluse peale, võib olla ka, miks inimesed nagu sellest Paulusest siis ära pöördusid. Et tema kõne võis olla mõne jaoks liiga tahke roog. Oli tarvis neid, kes pehmemalt kuidagi paitavad inimesi rohkem, silitavad neid, julgustavad neid. Ja sellepärast juba nad pöördusid Apollose poole. Aga siis tuli veel Peetrus. Tuli Peetrus veel sinna. Peetrus omakorda täisväge. Käib mööda Jerusalema tänavat. Vari langeb haigete peale. Inimesed saavad terveks. Väeline mees. No Paulus elus juhtuvad ka asjad. Aga noh, Apollose elus nähtavasti pole neid asju. Lähme Peetrus järele. Ja vaata, ja sellised asjad võivad tänapäeval ka, no, ma ütleks võibolla, et ühes kogudus on, aga erinevates kogudustes, oi, neid ime asju, neid, see on puhta vale kõik, need asjad ei kõlba mitte kuskile. Ja niimoodi tekivad erinevate koguduste vahel, ja see on ometi Kristus ihu ju, tekivad lahkmeeled, tekivad üksteise nii-öelda maha tegemised, tekivad müürid, mida ehitatakse üksteise vahele. Ära sa sinna kogudusse küll mine. On neid asju. Aga, ja need olid Korintuse koguduses samamoodi. Ja tekis selle asemel, et kogudus oleks üks tervik, Jumalas kasvaks, tugevaks saaks vaimus, oli 4 parteid koguduses. Ja vaata, ja need parteimeeled võivad tulla. Ja ometi siin Paulus ju algul ütleb niimoodi, et Korintuses olevale Jumala kogudusele, Kristuses Jeesuses pühitsetuile, kutsutud pühadele. Kõik on õige ju, pühad inimesed ja ometi võivad sellised lahkmeeled vahele tulla. Milles see tuleb siis? Ja seal tulevad nüüd need inimlikud arusaamised, lihalikud arusaamised vahele, aga vaata, meie nüüd Jumala inimestena peaksime, no muidugi seal oli üks pool veel, mina olen Kristuse poolel ja tegelikult see koguduse nii-öelda keskpunkt peaks olema Kristus ja lülitame need inimesed välja, kes võibolla no, nad on tarvilikud Jumala koguduse jaoks, ütleme need vaimulikud isad, no võtame Luteri koguduses. Martin Luther ja tänu Jumale 500 aastat tagasi tegutses, rajas lõi katoliku kirikust lahku. No siis tuli metodisti kogudus, John Wesley, järgime teda. No siis tulid, no olid baptistid just natuke varem, seal on omad eeskujud olnud, eks ju. Siis tulid 4 pühilased, Kenneth Hagin, Kenneth Copeland ja teised suured kujud üle maailma. Meie järgime neid, aga kõik need asjad, kui me hakkame inimesi järgima, selle asemel, et Kristus saaks meie elu keskpunktiks, viivad nii või teisiti oma vahelistele sellistele arusaamatusteni. Ja sellepärast ma usun seda, et Jumala eesmärk on see, et me kasvaksime Kristusega nii kokku, et no, tänu Jumalale nende isateest, kes on meile usuteed näidanud ja alustanud ja aidanud meid nii-öelda rajale, aga me ei saa elu lõpuni neid järgida. Meil peab olema, meie pilk peab olema kinnitatud Kristusele. Et me näeme, ja see on, tuleb Jumala sõna ja Jumala vaimu ilmutuse kaudu meil sõnast. Muidu me võime ära ka eksida. Ja ei ole ju ühtegi inimest, kes oleks täiesti nii-öelda ilma ühegi, noh, kas ma ütlen veaga või ühegi puuduseta. Mitte keegi ei suuda Kristust väljendada nii, no tegelikult Paulus küll ütleb jah niimoodi, et järgige mind nii kui mina järgin Kristust. Aga no küsime, kui palju neid Paulusi tänapäeval meie keskel on. Eks ju? Ja. Nii, see oli siis Korintuse kogudus ja see oli, ütleme, siin nüüd Jumala vaimust on kõik kiri sisse antud. Püha vaimu kaudu ilmutatud. Püha vaim näitab ka ära need nii-öelda kohad, mis võivad meile takistuseks saada, et Kristust järgida, et üksteist armastada. Et koguduses võiks see vaimu elu täies nagu potentsiaalis esile tulla. Ja ma usun seda, et see tuleb just nii-öelda selles vaimu armastuses, mis Jumala vaimu kaudu on meie sisse pandud. No, me tihti palume niimoodi. Olen kuulnud, ise ka teine kord niimoodi palunud, et Jumal täida mind oma armastusega. Kas see on vale palve? On see vale palve? Ei ole. Ei ole vale palve. Täiesti õige palve. Aga kui me loeme Rooma kirja, Paulus ütleb ju niimoodi, et Jumala armastus on välja valatud meie südamesse. Püha vaimu läbi, kes meil on antud. Tähendab, pühas vaimus on see armastus olemas meie sees juba. Aga meie osa on uksed lahti teha enda poolt, et see armastus võiks meie elust ka välja pääseda. Kui me uksed suleme üksteise vastu, siis armastus on meie sees ja noh, läheb kopitama lõpuks. Meie osa on, kui me oleme saanud osa pühast vaimust, siis pühas vaimus on kogu see jumalik täius olemas ja ma pärast toen meil ühe kirjakoha, mis seda meile kinnitab. Aga nüüd veel üks Pauluse kiri kogudusele ja sen Efesuse kogudusele. Ja siin Paulus, ma loen siit paar natuke pikemat kirjakohta. Olgu teil kannatlikust. Jumala sõna ei lähe kunagi, ei tule tühjalt tagasi. See saavutab alati midagi meie jaoks korda. Vahest saja, no, ja saaja ütleb niimoodi, nii kui vihm ja lumi, mis tuleb taevast alla, ja mitte ilma kasuta, vaid milleks ma selle läkitan, toob selle esile. No, vahest saab terve päeva läbi vihma või lund. No, tähendab, me peame leppima sellega, et lund tuleb terve päev. Ja Jumala sõnaga võiks ka niimoodi olla, et terve päev kuuleme Jumala sõna. Efesuse teine peatükk. Ütleb nii 13 salmist edasi. Nüüd aga Kristuses Jeesuses olete teie, kes te varem olite Jumalast võõrdunud, saanud lähedaseks Kristuse vere läbi, sest tema on meie rahu, kes on mõlemad liitnud üheks ja lõhkunud maha vahe seina, see tähendab vaenu oma ihu kaudu. Ma korraks peatun siin. Paulus ütleb niimoodi, et lisaks sellele, et Jeesus kandis risti peal meie patud ja haigused, ta ütleb ka siin, et ta on lõhkunud maha vahe seina, see tähendab vaenu oma ihu kaudu. Ja ma loen siit 15-16 salmit ka veel. Kui ta muutis kehtetuks käskude seaduse, et luua eneses need kaks üheks ainsaks uueks inimeseks, tehes rahu ning lepitada Jumalaga mõlemad ühes ainsas ihus risti kaudu surmates risti peal vaenu. Nii et ta kaks korda nendes kolmes salmis siin tuletab seda meelde, et Kristus võttis ka vaenu enese peale. Ja kui me mõtleme selle peale, millist vaenu Jeesus tegelikult koges, kui ta üle kohut mõisteti, kui ta võeti seal Getsemanaias kinni, viidi ülempreestri kotta, kuidas need ülempreestri sulased, teda ta peale sülitasid, pilkasid, lõid teda näkku, kitkusid abeme karvu. Sealt ta läks edasi Pilaatuse ette ja seal Pilaatus kuulis ta üle ja ütleb, et ma ei leia temal süüd. Ja siis juudi ülempreestrid ütlevad, surma ära, risti, löö risti, löö risti. Ja Pilaatus ütleb, et ma karistan teda ja lasen ta vabaks. Ja siis ta andis ta karistada sõjameeste kätte. Nüüd peksid ta öelda ribadeks peaaegu. Need Rooma sõja või Rooma piinamise piitsedega. See oli kõik vaend Kristuse vastu. Ja mis ta tegi? Ta vaikselt ilma ühegi märkuseta võttis selle enda peale. Kogu see vaen, juutide vaen, paganete vaen, kõik see kogunes nii-öelda tema peale ja ta ei teinud oma suud lahti. Nagu tall oma niitjat ees on vait, ta viidi tappa nagu lammas on vait. Ja mis on, ta korjas kogu selle vaenu nii-öelda vaimu maailmast, võttis selle enda kanda. Ja lõpuks ta viidi siis ristile, muidugi see teekond veel ristile, kuidas ta seal risti all nõrkes. Kõik see, ütleme, rahva suhtumine temasse, mis oli vaenulik teatud mõttes, kogu see asi nagu kogunes tema peale ja ta kandis selle risti puule. No muidugi me teame, et ta viis meie patud ja haigused ja karistus oli tema peal, aga ka vaen. Ja see oli muidugi esiteks, see oli juutide ja paganate vaheline vaen, aga see on ka inimeste vaheline vaen, rahvaste vaheline vaen, parteide vaheline vaen, koolkondade vaheline vaen. Õpetustike erinevuste vaen. Kõik see vaen, erinevused tekitavad, ja Paulus ütleb ka Rooma kirjas isegi seda, et käsk tekitab piha vaenu. Kõik see vaen, mis oli nii-öelda kogunenud, Jeesus võttis selle enda kanda ja kandis selle risti puule. Surmates vaenu ristil. Ja tegelikult tänasel päeval ei tohiks sinu ega minu südames mingisugust vaenu idu ka olla enam. Et sa kuidagi vaatad oma venna või öö peale ülevalt alla, alavääristad kedagi. Isegi neid, kes täna prügikastides süü otsivad või mis iganes on ennast juua täis joonud ja vaatad, oh, milline inimene täis ja porilombis magab. Vaadake, sellised suhtumised, Jeesus võttis kõik enda kanda. Vaenu kandis ristile. Ja mis meie südame siis kristlastena, usu inimestena võiks olla? Mida Jeesus tõi? Ta päästis armastuse lahti. Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mis nad teevad. Ärme laseme vaenlasel oma mõtetesse külvata ühtiga vaenuliku mõtet. Ei ühegi rahva vastu, ei ühegi inimese vastu, ükskõik milline taga on, kui suur kurja tegija taga on. Jumal on tegelikult teda samamoodi armastanud nagu meid kõiki. Surmates risti peal vaenu. Nii et Jeesuses, Kristuses vaen sai ka risti löödud ja surmatud seal. Lõpp sellega. Ta on tulnud ja kuulutanud rõõmusõnumit rahust teile kaugel olijale, rahu lähedal olijale, sest tema läbi on mõlemal ühes ainsas vaimus ligi pääs isa juurde. Järelikult ei ole te nüüd enam võõradega majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed, ehitatud hooneks apostlite ja profetite alusele, mille nurgakiviks on Kristus Jeesus ise. Ja temas on kogu hoone kokku liidetud kasvab pühaks templiks Issandas, kelles teiki üheskoos üles ehitatakse Jumala eluasemeks vaimus. Kristuses meid ehitatakse ülesse, armastuses meid ehitatakse ülesse. Kui me oleme oma ihust ja oma elust, need asjad, mis tulevad nii-öelda välja poolt püüavad meie ellu sisse tulla, meie mõttemaailma kaudu, meie tundemaailma kaudu, võib-olla meie nägemise kaudu, kuulmise kaudu. Seal tulevad need vainu mõtted. Seal ja mida külvatakse praegu Eestis valimiseelne aeg. Mida külvatakse? Venelaste eestlaste vahele vaenu. Erakondade vahele vaenu. No, te teate ise, ma ei hakka neid loetlema siin. aga see külv ja kui sina ja mina me neid kogu aeg kuuleme, me oleme nii-öelda selle külvi väljas ja kui sa võtad selle külvi oma südamesse vastu, siis sa lased, see hakkab lõpuks vilja ka kandma. Ega need seemnid ilma asjata ei külvata ju. Nii, aga ma loen meil ühe kirja koha või kaks tegelikult. Jaksate veel või? Jaksate kuulda veel. Neljandas peatükis. Õhutus üksmeeleks on kohe selle lõigu pealkiri isegi siin. Ja siin Paulus ütleb niimoodi. Mina, kes olen vang Kristuse pärast, kutsun üles, teid üles elama selle kutsumise vääriliselt, millega te olete kutsutud. Kogu alandlikkuse ja tasadusega, pika meelega, üksteist sallides armastuses ning olles usinad rahusideme kaudu pidama vaimu antud ühtsust. Nii et kui Jumala vaim tuli meie südamesse, siis tema andis meile nii-öelda armastuse kõigi usklike vastu. See on vaimu töömes elus. Pidama olles usinad, no jah, meie perekond nimi on siin küll, aga see ei tähenda. Rahu sideme kaudu pidama vaimu antud ühtsust. Olles usinad. No, tulge meie perekonna liikmeks. Aga vaata, see sõltub meist nüüd. Me kas peame seda või me läheme oma mõtetega, mis on vahepeal meie ellu tulnud, oleme kuulnud kelle kohta, näed, ta on selline, vaata, mis ta teeb. Kuuleme selle ära, meist tekib juba teatud eelarvamus. Ja jutud ja lõpuks me olemegi, eraldame üksteisest, eraldame. Nii, aga ma loen veel ühe kirja koha ja see on tegelikult Peetruse kiri meile. Ja ma siis lõpetan ka, muidu läheb üsna, jah, toolid on üsna pehmed siin, võiks ju nagu vastu pidada. Aga ma loen teise Peetruse kirja esimesest peatükist ja loen siit kolmandast salmist. Ütleb niimoodi, tema jumalik vägi on meile kinkinud kõik, mis on vajalik eluks ja vagaduseks, või vanem tõlge ütleb, mis on vajalik Jumala kartuseks, tema tundmise kaudu, kes meid on kutsunud oma enese kirkuse ja väärikusega. Nüüd ma peatun siin. Me räägime täna ühtsusest. Millisesse valdkonda kuulub ühtsus, kui Peetrus ütleb siin, et mis on vajalik eluks ja Jumala kartuseks? Millisesse valdkonda ühtsus kuulub? Jumala kartuse valdkonda, eks ju? Kui me peame ühtsust, tähendab, me arvestame Jumala, ütleme, Jumala sõnaga, Jumala soovidega. Jeesuse palve oli Johannes evangeelium 16 peatükk, et nad oleksid üks. Palus isa. Ja see oli tema eesmärk, et kristlased saaksid üheks. Tähendab, see on Jumala kartuse valdkond. Me arvestame sellega, et Jumal ootab meie käest ühtsust. Jumala vägi on meile kinkinud kõik, mis on vajalik eluks. Et me oleksime terved, et me oleksime õnnelikud. Et me oleksime, no ütleme, oma eluga rahul. Et me ei oleks kuidagi maha surutud vaenlase poolt. Et me elus oleks ühest, nii-öelda, ühest probleemist läheme teise. Kogu aeg probleem probleemi otsa. See on Jumala vägi on meile selleks kingitud, et neid asju ei oleks meie elus. Kaks asja, eks ju. Eluks ja Jumala kartuseks. Tema tundmise kaudu, Kristuse tundmisest, need asjad lähtuvad kõik ju. Kui sa lähedalt tunned Jeesust, mida enam sa temaga läbi käid, mida sa enam temaga suhtled, mida enam sa näed tema abi ja armu oma elus teatud olukordades, seda enam sa saad ta ka tuttavaks. Sa näed, ta on ustav. Ta seisab oma sõna taga. Tõotus, mis sulle ja mulle on antud, need toimivad, need töötavad. Tema tundmise kaudu, kes meid on kutsunud oma enese kirkuse ja väärikusega. Ma rohkem ei loe siit, aga vaata nüüd, kui sa mõtled selle peale, see kutse, mis Jumal on sulle nüüd esitanud. Tulles, ütleme, ta leidis sind kusagilt, vind ta leidis kusagilt poriaugu äärelt. Tänu Jumal, et ma siin ära juppunud. Leidis sealt ja kutsus mind. Ma tean väga selgesti, kuidas Jumal mind kutsus. See oli nii võimas kutse, et ma ei tea, kas teiste elus on sellist kutset olnud, aga minu elus oli, ma olin nagu naelutatud põranda külge, ma ei saanud ära minna ja ma ei saanud ka eespalvele minna. Aga siis tuli keegi õdemu juurde, et sul on Jumala kutse. Jah, oli. Ma ütlesin, on küll, jah. Ja siis ma läksin eespalvele. Sain päästetud selle õhtul. Ja tulin Jumala ligi. Aga Jumal ütleb, milline see kutse oli. See, selle taga seisis Jumal isiklikult oma auga või kirkusega. Kogu Jumala au on selle kutse taga, millega ta sind on kutsunud. See ei ole kuidagi tühine või üks keegi vend, saime tänaval kokkutus tule ka. Noh, muidugi see on sinu valid, kui sa tahad võid tulla, kui sa tahad ei võid, see on sinu valid. Ei ole. Jumala kutse on niivõrd konkreetne ja selge, sa ei saa ja muidugi sa võid ka selles olukorras ära ütelda. Aga sa ei tea, mis, kui sa ei järgne Jumala kutsele, sa ei tea, mis järgmine etse on eluga võib juhtuda. Ma arvan, te olete kuulnud seda Reinhard Bonke näidet, ta oli ühes kohas, ma ei tea, kas oli Saksamaal või kus koguduses, see oli koosolek suur evangeelne teenistus ja ta nägi üks tütarlap seisab seal päris ukse lähedel ka ja ta vaimus tundis, et Jumala kutse on selle tütarlapse elu peal täna õhtul. Ja kui siis koosolek lõppes, kutsuti eespalle, see tema ei tulnud ja ta lõpuks läks selle tütarlapse juurde ja ütles, et su elus on Jumala kutse, kas sa ei tahaks järgneda sellel kutsele? Tust, ma ei saa, mul on mu poissõber, ootab mind, mul on teatud asjad, mis tal seal olid ja lõpuks ta jooksiski seal kirikust välja ja läks ja Bonke rohkem tästa ei kuulnud, aga seda tuli ükkert hiljem tagasi ja ta kuulis seal samal õhtul, kui tütarlaps oli sealt palvemajast lahkunud, hakkas teed ületama ja jäi auto alla ja igaviku minek. Ja nõnda on meie elus, see ei ole hirmutamiseks öeldud, need on elu väga olulised ja selged küsimus, mida kui Jumal meid kutsub, me peame sellele järgnema ja jah ütlema Jumalele. Muidu me oma elu kaotada ja igavese elu kaotada. Jumal ei tee nalja. Jumal on tõsine. Ta on kutsunud meid oma enese kirkuse või au ja väärikusega. No me ei ole võib-olla keegi, võib-olla mõni on. No Jeesust on näinud võib-olla nägemises. Jumalat me ei olegi näinud keegi ja Piibel ütleb, et keegi ei võigi Jumalat näha. Aga Jumala kutse, millega ta sind kutsub, see on kõige kõrgem kutse, mida saab üldse olla inimesel. Ja kui inimene selle hülgab, no jah, keegi ütleb, et no Jumal kutsub 2-3 korda. Võib kutsuda küll, ma ei tea. Ja mõnda veel rohkemgi. Aga võib olla ka see, et Jumal kutsub korra ja siis on inimese käes, kas sa järgned sellele kutsele või sa lükkad selle tagasi ja sa oled igaveseks oma igaveselu kaotanud. Nii et mõelge selle peale, vennad õed, kes meid on kutsunud, kuidas meid on kutsutud, kuhu meid on kutsutud. Ja suuremat ja kõrgemat kutset enam olemas ei ole. Nii et õnnistus meile kõigile. Oleme üks meeles, järgime Jeesust, armastame üksteist. Ja las Jumala au tuleb Kuressaare linnas ka veel võimsalt esile. Aamen. Muidugi näeb siin palved ka, mida veel võiks paluda. Aga noh, see on teie valik, jah. Ootan, ma ootan selle.
Aga igal juhul oleme Jumala tänulikud selle sõna eest ja see on tõesti oluline, mis on ikka ülioluline on see, et armastuses liikuda, armastuses käia. Ja ma arvan, et praegu küll nii päris siiralt ühest küljest, et vist kogudused ei ole kunagi nii hästi oma vahel läbi saanud, kui on praegu. Selles mõttes ma ei tea, kas see on nüüd vaimulikus või on see äkki see surve, ja et kõik on nii väheks jäänud ja nii kehvas olukorras, et sellepärast ollakse nagu koos ja saadakse hästi läbi. Aga jah, kui Kalle siin jutustas, siis ma lugesin, ma võin nüüd teksida, olid need natuke enne teise maailmasõja aegseid koguduse protokolle või olid need peale sõda? Ma tõesti ei tea, aga ma lugesin neid asju ja ma neid asju ei kommenteeri. Missugused lahknevused ja eemal hoidmised olid üks teisest, et no see oli ikka niisugune tase, et ma mõtlesin, kuidas on võimalik. Ma olin kerges tookis küll neid asju lugedes, aga need on tõesti sinna loo, need olid protokollitud asjad, aga ma ei ole neid alal ka hoidnud ja võibolla polegi mõtet nendest rääkidega alal hoida, aga tõesti see nii, et ja mis mind eriti puudutus on see, üksteist armastada erinevustes. See on midagi, mis vajab tõesti niisugust vaimulikku küpsust, sest kõik väiksed tülid ja arusaamatused nii perekonnaelus kui igal tasandil ju väga lihtne on erinevuste pinnal. Ja mulle meeldib tohutult see Pauluse ütelus, et küll Jumal ilmutab. Kui süda otsib Jumalat, siis küll Jumal avab, Jumal teeb uksed lahti, Jumal näitab. Ja tänu Jumalale, jah, see on tegelikult küll üks suur väljakutse ja eks Jumal paleb meid aeg ajalt proovile ka. Ja ei ole see, et alati saatan mõllab ja saatan on midagi nii suurt, aga just see on tihti peale, et me õpiksime armastuses käima, see on ülioluline. Aga oleme veel palves ja kidame istandat ja Jumalal on kindlasti veel meie maa jaoks õnnistuse mõtted ja head plaanid ja kindlasti ta tahab, et me kasvaksime rohkem temasse ja kui me temas püsime, temas toimime, siis see on ju tema tegevus, see on tema jõud ja kõik tema toimimine. Isame, täname selle õhtu eest, me täname sinu sõna eest ja issand, me täname sinu tõotust eest. Sinu sõna ütleb väga kindlalt, et meil on kingitud kõige kallimad ja väelisemad tõotused. Ja issand, et me nende tõotuste läbi saaksime osa sinu jumalikusest. Sest issand, ei sõltu sellest, kes jookseb, ei sõltu sellest, kes rabeleb, vaid Jumal sinust, kes sa armu annad. Ja issand, me täname, et sa, issand, tahad rikkalikult veel oma heldust, oma headust, oma armastust jagada sellele maale. Isa, me kiidame, täname sind, et sinu nimi on nimetatud sinu laste ellu ja me täname tarkuse ilmutuse vaimu eest, issand, et sa avad jätkuvalt südame silmi ja teed lahti kõrvad. Isa, me täname, et sa oled kõike tarkust kõiges mõistmises meie üle välja valanud rikkalikult, issand, et me võime sind tunda ja sinu tundmist jagada edasi üks teisele ja kõigele sellele maailmale. Issand, tänu sulle, et sinu plaan on olnud, et sa oma armastuses alistad selle maa. Isa, tänu sulle selle eest, mis eeskuju sa oled meile jätnud ja issand ka sinu käsusõna, et sa ütlesid, sa annad uue käsusõna, et te üksteist armastate nii nagu mina olen teid armastanud ja annate andeks nii nagu mina olen teile andeks annud. Isa, me täname ja kiidame sind, et see on sinu toimimine meie elus, see on sinu töö sinu laste keskel ja me täname, issand, et see on sinu toimimine. Kiitus sulle, issand, ülistus sulle. Me õnnistame sinu rahvast, kellel on pandud sinu nimi ja issand, las sinu rahvas liigub sinu väes. Las sinu rahvas saab tugevaks eespidis inimese poolest, et sina, Kristus, usu kaudu väeliselt elaksid meie südametes. Tänu sulle selle eest, issand. Amen. Nii, siis nagu ma aru saan, hommõhtu on neli kaares, siis järgnev on vist Luteri kirikus, siis vist on Metodisti kirikus ja vist lõpeb Advent kirikuga. Nii et olge jätkuvalt issandas väga õnnistatud. Kas Tõnul on meil midagi lugeda?
Ma lihtsalt õnnistuse sõnad Hebre kirja lõpust. Aga rahu Jumal, kes surnuist on üles toonud igavese lepingu vere läbi, lammaste suure karjase meie issanda Jeesuse, varustagu teid kõige heaga tegema tema tahtmist ja saadku teie sees korda seda, mis on tema meelt mööda, Jeesuse Kristuse läbi, kellel olgu austus ajastute nii. Aamen.